Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά αυτό ζεστό σου κρεβάτι,
τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου
και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δυο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους,
να είναι μεγάλοι και πιο δυνατοί.
Μπορείς,
αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη
δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια
και η φιλία μας θα μένει αιώνια,
είναι γραφτό μας μοιρακίνη. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί.
Καλημέρα φίλες και φίλοι μου. Καλημέρα κύριε Γούρδο Μιχάλη.
Καλημέρα.
Έχουμε την τιμή, τη χαρά να συνομιλήσουμε σήμερα από κοντά πλέον με τον κύριο Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου 22 Δήμων.
Ναι, 22 Δήμων του Λεκανοπεδίου.
Και εκτός υπάρχουν άλλοι δύο νομίζω.
Δύο-τρεις Δήμοι που είναι η Λαβρεωτική δηλαδή.
Μάλιστα.
Η Κροπία και τα Μέγαρα.
Ωραία. Και είσαστε και πρόεδρος στο ΠΕΣΙΔΑΠ και ΔΙΚΕΠΑΣ. Και θέλω τώρα να κάνουμε και ένα διαχωρισμό, να το διαχωρίσουμε. Να καταλάβουμε και εμείς τι είναι το ΠΕΣΙΔΑΠ και τι είναι και το ΔΙΚΕΠΑΣ.
Ο ΠΕΣΙΔΑΠ λοιπόν είναι τα αρχικά του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Περιοχής Αθήνας Πειραιά.
Πολύ ωραία.
Είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, είναι δηλαδή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, αντίστοιχος με έναν Δήμο. Δηλαδή, είτε λέμε ο Δήμος Πειραιά το ίδιο καθεστώς, ή ο Δήμος Αθήνας, ή η Περιφέρεια Αττικής, έτσι και είναι και οι σύνδεσμοι των Δήμων. Δηλαδή είναι σημαντικό αυτό γιατί έχει να κάνει με τη διαχείριση περισσότερο των οικονομικών που εφαρμόζει το δημόσιο λογιστικό, ο έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο κτλ.
Και μιλάμε τώρα εδώ, για, διαβάζω κύριε Γουρδομιχάλη, πολύ βασικά πράγματα που περιλαμβάνουν ως μέλη του, στο ΠΕΣΙΔΑΠ, έτσι, ΠΕΣΙΔΑΠ και ΔΙΚΕΠΑΣ, 22 Δήμοι και πολύ βασικοί Δήμοι.
Η πιο μεγάλη Δήμη.
Η πιο μεγάλη
η Αθήνα,
Δήμη.
Ο Πειραιάς.
Βέβαια.
Περίπου
βέβαια.
Να ξέρετε, κυρία Μπούτσικα, ότι έχουν 2,5 εκατομμύρια κόσμο. Δηλαδή στους 22 Δήμους κατοικούν 2,5 εκατομμύρια πολίτες, δηλαδή το 1/4 του πληθυσμού της χώρας. Και ο ΠΕΣΙΔΑΠ είναι ο μεγαλύτερος φορέας της αυτοδιοίκησης.
Μεγάλη ευθύνη.
Μεγάλη ευθύνη.
Αρμοδιότητα με τα μεγάλης ευθύνης.
Mm-hmm. Εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι εμείς δεν είμαστε για επιπαντός επιστητού. Εμείς αναπτύσσουμε οριζόντιες διαδημοτικές δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Και αν θέλετε να το αναλύσω λίγο παραπάνω, θα πω. Αναπτύσσουμε δράσεις για λογαριασμό των Δήμων μελών μας. Και επειδή αυτές οι δράσεις αναπτύσσουν το οριζόντια, πετυχαίνουμε πολύ μικρό κόστος με το καλύτερο αποτέλεσμα. Και έχουμε να κάνουμε με το φυσικό και το αστικό περιβάλλον.
Μάλιστα.
Και με όλες τις συνιστώσεις.
Ωραία, στο φυσικό περιβάλλον τι συμπεριλαμβάνει?
Κοίτα, να σας πω, το φυσικό περιβάλλον συμπεριλαμβάνει ότι δεν είναι μέσα στο αστικό, σε δομημένη περιοχή. Για παράδειγμα, ή μάλλον πιο συγκεκριμένα, εμείς έχουμε την ευθύνη για το όρος Εγάλεο. Τα 4 βουνά του Λεκανοπεδίου, τα 5 είναι ο Ημιτός, η Πάρνηθα, η Πεντέλη, το όρος Εγάλεο και το Ποικίλο όρος. Αυτά τα πέντε βουνά είναι αυτά που δίνουν ζωή στην, στο, ναι, στο, στο αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού. Ο μισός πληθυσμός της χώρας κατοικεί στο νομό Αττικής, ειδικά στο Λεκανοπέδιο. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα βουνά, ναι, με τα οικοσυστήματα, με τα δάση τους κτλ.
Δραστηριοποιήστε δηλαδή στην προστασία του βουνού από τις πυρκαγιές, τις φυσικές καταστροφές, ε?
Όχι μόνο αυτό, αλλά και μόνο για την αναγέννηση του βουνού, την αναβάθμισή του, δηλαδή τις αναδασώσεις, την άδρευσή του, την καταπολέμηση. Τη ρήπανση, την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας, την υποστήριξη της άγριας ζωής, δηλαδή πρόσφατα, να πω, στη μεγάλη χιονόπτωση, επειδή είναι ευάλωτη η πανίδα, δηλαδή η άγρια ζωή του όρου Σεγάλου, εμείς μεταφέραμε τροφές για τις πέρδικες, για τους λαγούς, για αυτά που υπάρχουν επάνω και τα οποία θα δυσκολευόντουσαν λόγω της χιονόπτωσης, είχαν καλυφθεί οι πηγές τροφής έτσι. Το νερό, γιατί δεν υπάρχει νερό στο όρο Σεγάλου, για να υπάρχει ζωή. Ειδικά για τα.
Φυσικά, πρέπει να
δηλαδή, για να υπάρχουν υπέρδικες στο βουνό, πρέπει να θέλουν υποστήριξη όπως. Και θέλουν νερό βασικά. Και έτσι έχουμε τις υποτίθεσεις.
Το νερό.
Το μεταφέρουμε εμείς. Με κόπο, αλλά μεταφέρεται από εμάς.
Από εσάς.
Από εμάς, ναι. Σε υποτίθεσεις και έτσι μπορεί και. Περπατάει κάποιος στο βουνό. Τελευταία είχαμε καλέσει. Οργανώνουμε περιπάτους για να έρθει ο κόσμος να γνωρίσει το βουνό, γιατί μόνο έτσι μπορούν να προστατευτούν τα βουνά της Αττικής. Είχαμε οργανώσει ένα περίπατο στο όρο Σεγάλου, όπου μπόρεσαν οι περιπατητές να δουν την άγρια ζωή όπως εκφράζεται μέσα από τις χελώνες, από τους κατζόχυρους, από τα γεράκια, από τα πουλιά, από τις πέρδικες, από όλα αυτά.
Να κάνω μια παρένθεση, κύριε Γουρδομιχάλη.
Ναι, ναι.
Για να μιλάτε για απαιτούμενα τα οποία καταλατρεύουμε. Τι γίνεται με τους κυνηγούς εκεί?
Δεν υπάρχει, απαγορεύεται το κυνήγι.
Απαγορεύεται το κυνήγι εκεί.
Το κυνήγι, από ό,τι ξέρω, γίνεται σε.
Από ό,τι ξέρετε.
Γίνεται, ναι, από ό,τι ξέρω. Γίνεται μετά από άδεια του κράτους σε συγκεκριμένα είδη.
Υπάρχει όμως η παρανομία. Δυστυχώς.
Πάντα υπάρχει.
Πάντα υπάρχει. Σε οτιδήποτε υπάρχει.
Ναι. Στα χρήματα που καταληστεύονται από το.
Σωστά. Σωστά.
Κρατικού προϋπολογισμού, από διάφορους επιτίδιους κτλ.
Να σας πω, μιλάμε τώρα για το φυσικό περιβάλλον και το αστικό περιβάλλον. Τα ζώα πού ανήκουν?
Για μας, για τον περιβαλλοντικό σύνδεσμο, τα θεωρούμε ως μια συνιστόσα του αστικού περιβάλλοντος. Δηλαδή, δεν είμαστε υπέρ του αποστηρωμένου περιβάλλοντος.
Ναι.
Η επιδίωξη κάποιων να εξαφανίσουν τα ζώα από το περιβάλλον, είτε με φυσικό τρόπο, την εξόντωσή τους, είτε να τα περιορίσουν σε κλουβιά, είναι καταδικαστέα. Κυρία Ρεμπούτσικα, ένα ζώο που το εξέλιξε η φύση εκατομμύρια χρόνια, το σκύλο, για να κάνει χιλιόμετρα, όταν το περιορίζεις σε ένα κλουβί, είναι το βασανίζεις, είναι η κακοποίηση. Ναι. Είναι η χειρότερη μορφή κακοποίηση. Ακόμα και στο διαμέρισμα, θα έλεγα, στο διαμέρισμα δεν θα έχει τα 3-4 τετραγωνικά.
Έχει την ανθρώπινη επαφή, κύριε Γουρδομιχάλη. Παίζει εκεί πολύ ρόλο το συναισθηματικό.
Συμφωνώ, αλλά εκεί
πεδίο.
Στο σπίτι έχει τα 60-70% τετραγωνικά, ναι, να κινηθεί, το βγάζει και το αφεντικό του έξω. Το σκυλί που είναι στο καταφύγιο και ζει σε ένα χώρο ή σε ένα κλουβί 3-4 τετραγωνικών, πείτε μου εσείς. Πόσα σφιχτιά.
Γι' αυτό λέμε οι υιοθεσίες μέχρι να κλείσουν όλα τα καταφύγια.
Ή αλλιώς τα ζώα ελεύθερα και υγιείς στους δρόμους, όπως προβλέπει ο νόμος.
Δεν γίνεται. Και το γνωρίζετε πολύ καλά εκ των πραγμάτων.
Όχι, εγώ θα διαφωνήσουμε.
Το καταλαβαίνω, θέλω να γίνεται επανένταξη. Και εγκυμονούν χιλιάδες κίνδυνοι στον δρόμο. Αυτό θέλω να σας πω.
Κίνδυνοι υπάρχουν και για τους ανθρώπους. Αλλά καλύτερα θα κρατούσε φυλακισμένο έναν άνθρωπο για να μην κινδυνεύει από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
Συμφωνώ, καλύτερα να επανένταξε.
Εγώ πάντως έχω δει, συγγνώμη που θα σας το πω, επειδή έχουμε θεραπεύσει μέχρι τώρα 45.000 ζώα, αδέσποτα.
Ναι, διαβάζω.
Έχω δει την απόγνωση στα μάτια των ζώων πώς θέλουν να βγουν έξω, να είναι ελεύθεροι, να περπατήσουν. Όπως είναι ο φυλακισμένος ακριβώς. Άσχετο να του εξασφαλίζει την τροφή και τη στέγη. Είναι αγαθά που δεν μετράει.
Θέλετε να μας πείτε για το καταφύγιο στο Δικεπάς, πώς λειτουργεί, τι φροντίδα που υπάρχει για τα ζώα,
τι λειτουργία Δικεπάς, του. Να πούμε, το Δικεπάς είναι τα αρχικά του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων. Οι ακροατές θα πρέπει να φανταστούν κάτι αντίστοιχο με το νοσοκομείο για τους άπορους ανθρώπους. Όπως δηλαδή υπάρχει το νοσοκομείο για αυτούς που δεν είναι ασφαλισμένοι, δεν έχουν καμία κάλυψη, δεν έχουν καθόλου χρήματα, δεν έχει κανένα. Και είναι μια προσφορά κοινωνική. Έτσι λοιπόν η αυτοδιοίκηση με τον περιβαλλοντικό σύνδεσμο έφτιαξε το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων. Και για να σας δώσω να καταλάβετε, πρόκειται για μια έκθεση εξτρεμάτων με κάθετη οργάνωση. Δηλαδή από τα ασθενοφόρα, και μάλιστα τώρα αλλάξαμε τα ασθενοφόρα σε καινούργια με κλιματισμό πίσω, εκεί που μεταφέρονται τα ζώα, τα οποία περισυλλέγουν τα ζώα από το περιβάλλον. Τα φέρουν μέσα, λέω τώρα τη διαδικασία που ακολουθούμε με λίγα λόγια. Εκεί γίνεται αιματολογικός, βιοχημικός, βιολογικός έλεγχος. Διαπιστώνουμε αν τα ζώα πρέπει να νοσηλευτούν, αν έχουν πληγές, αν είναι τραυματισμένα, κακοποιημένα. Αν είναι στηρωμένα ή όχι, τα στηρώνουμε. Στη συνέχεια μπαίνουν με microchip, ελέγχουμε, έχουμε αρχείο τεράστιο που βλέπουμε αν το ζώο έχει έρθει μέσα και αν πάσχει από κάτι, και στη συνέχεια προωθούνται για υιοθεσία. Εάν δεν υιοθετηθούν, τα ζώα θα ξαναεντάσσουμε στο περιβάλλον εκεί που θα μας υποδείξει ο οικείος δήμος.
Μάλιστα.
Έτσι. Δεν κρατάμε τα ζώα μέσα στο νοσοκομείο. Το δικεπάζ δεν είναι καταφύγιο, είναι νοσοκομείο. Έτσι. Γιατί και κινδυνεύουν από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, ανεβαίνει το στρες, μπορεί να ξεχνάνε και τους κανόνες κυκλοφορίας. Θα έχετε δει τα δέσποτα πώς περιμένουν να ανάψει το φανάρι για να περάσουν απέναντι. Άρα,
όσο προλάβουν.
Ας τα θεωρήσουμε στοιχεία του αστικού περιβάλλοντος. Εκεί που ζουν οι άνθρωποι είναι και τα ζώα. Τα ζώα όμως πρέπει να είναι περιποιημένα, να είναι υγιή, να είναι στηρωμένα.
Αυτό είναι απόκειται
και να μην είναι επιθετικά.
Κύριε Γουρντομιχάλη, αυτό είναι απόκειται και στην ευαισθησία και στην ενσυναίσθηση και στη λογική του ανθρώπου να τα προστατεύει μέσα στο άστι.
Πάντως προσωπικά, εγώ είμαι κατά του εγκλεισμού ενός ζώου μέχρι να πεθάνει. Δεν μπορεί και να είναι ευτυχισμένο, ας του βάλει έναν τόνο τροφής.
Εσείς φιλοξενείτε δηλαδή τα. Φιλοξενείτε πληγωμένα ζώα, φιλοξενείτε ζώα που ασθενούν.
Κοιτάξτε, το νοσοκομείο. Θα σας πω. Το νοσοκομείο, ας πάρουμε ένα νοσοκομείο μεγάλο. Τον Ευαγγελισμό τι κάνει. Πάνε ζώα τα οποία θέλουν περίθαλψη ή θέλουν περιοδικό έλεγχο της υγείας τους. Τα ζώα, να ξέρετε, υποφέρουν από τη μεγάλη πληγή που λέγεται Καλαζάρ, το 1 τέταρτο περίπου των αδέσποτων ζώων, το 25% των αδέσποτων, αλλά και το δεσποζόμενο ζώο, γιατί δεν μπορεί να γλιτώσει το δεσποζόμενο. Είναι φορέας του Καλαζάρ, που είναι μια καταστροφική ζώοανθρωπο νόσος, έτσι διαλύει τα σπλάχνα του ζώου.
Η οποία είναι θεραπεύσιμη όμως πλέον,
Πλέον είναι θεραπεύσιμη πρόσφατα, αλλά προσβάλλει και τους ανθρώπους με αδύναμο νοσοποιητικό, τα βρέφη.
Τι μεταδίδει δηλαδή το σκυλάκι.
Όχι, το σκυλί δεν μεταδίδει τίποτα, να το ξεκαθαρίσουμε. Το σκυλί ούτε το ένα σκυλί στο άλλο. Μεταδίδεται από τη σκνήπα. Όπως το κουνούπι μεταφέρει τον κίτρινο πυρετό ή τη λελονοσία, έτσι και η σκνήπα που τσιμπάει το σκύλο μπορεί να τσιμπήσει και δεσποζόμενο και αδέσποτο. Ο μόνος τρόπος, αν έχετε σκυλί, για να μην μεταδοθεί το καλά ζάρι είναι να ζείτε από τον πέμπτο όροφο και πάνω και να μην το κατεβάζετε ποτέ κάτω. Γιατί η σκνήπα πετάει μέχρι τα 10 μέτρα ύψους εκεί.
Ναι, υπάρχει όμως το αποπραστικό που βάζουν.
Έτσι, καλά, εντάξει, το βάζουμε και αυτά. Είναι θέμα τύχης τώρα να το χτυπήσει.
Μάλιστα. Okay, να το, καλό
και
αυτό
βέβαια επίσης από ενδυχίωση, θα το ξέρετε αυτό, από τα τσιμπούρια.
Ναι, το γνωρίζω.
Από την κακοποίηση, από τραυματισμούς, από δηλητηριάσεις.
Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, ότι εσείς φιλοξενείτε απλά μετά τα ζωάκια που έρχονται σε εσάς και θεραπεύονται αυτά.
Όχι,
που
εμείς δεν φιλοξενούμε. Εμείς θεραπεύουμε, νοσηλεύουμε ζώα.
Και μετά επανεντάσσονται.
Και μετά ή θα δοθούν για υιοθεσία.
Δίνονται για υιοθεσία και
δεν δύσκολα. Είναι, έχει δυσκολέψει το πράγμα γιατί είναι μεγάλο το κόστος να έχεις ένα ζώο. Αν και κάνουμε την εξής. Κάνουμε
το εξής. Όποιος,
και το λέω, όποιος υιοθετήσει ζώο από το δικεπάζ θα το πάρει πλήρως θεραπευμένο, υγιές και θα έχει υποστήριξη εφόρου ζωής.
Μπράβο, μπράβο.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποτε αρρωστήσει το ζώο του, τα εμβόλια του όλα τα αναλαμβάνουμε εμείς.
Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο.
Δωρεάν.
Το τραγούδι ελπίδα και ευχή, μικρό καλοκαίρι. Σαν των αγγέλων γαλάζια η πνοή, σ' αγγίζει το χέρι. Μέσα στις πόλεις γυρνάς και κάτι προσμένεις. Μα όταν κοιτάς ουρανό, πως γίνεται αυτό? Μίλια να φεύγεις μακριά και να σε δω. Τόσα μίλια να φεύγεις μακριά και να σε δω. Αγαπάς μη κοιτάς χαμηλά κι ο ήλιος θα φέρει ένα ζεστό δειλινό να σου πω να γίνουμε τέρι. Μέσα στις πόλεις γυρνάς και κάτι προσμένεις. Μα όταν κοιτάς του ουρανό, πως γίνεται αυτό? Μίλια να φεύγεις μακριά και να σε δω. Τόσα μίλια να φεύγεις μακριά και να σε δω.
πόλης γυρνάς και κάτι προσμένεις. Μα όταν κοιτάς ουρανό, πως γίνεται αυτό? Μίλια να φεύγεις μακριά και να σε δω. Τόσα μίλια να φεύγεις μακριά και να σε δω.
Θέλω να έρθω λίγο στο θέμα που είναι και πάντα επίκαιρο, κύριε Γουρδομιχάλη, στους συλλέκτες. Και γνωρίζω ότι το Δικεπάς φιλοξενεί πάρα πολλά και φροντίζει πολλά ζωάκια, πολλά σκυλάκια, τα οποία έχουν αποσπαστεί από τους συλλέκτες.
Να πούμε καταρχήν, οι συλλέκτες λέτε αυτόν που έχει στο σπίτι του ζώα.
Βέβαια, τα οποία τα εκμεταλλεύεται, τα οποία τα κακοποιεί, γιατί ο συλλέκτης αυτό
είναι. Ανάλογα
με
την αντίληψή του και τη διανοητική του κατάσταση.
Μάλιστα. Και τώρα τελευταία έχει συμβεί, μάλιστα, ένα συμβάν, δεν ξέρω σε ποια περιοχή, και δεν είναι ώρα να πω και την περιοχή. Πάντως είναι πολλά. Είναι πολλά τα προβλήματα.
Το 90% των περιπτώσεων που είναι από συλλέκτες είναι κακοποιημένα τα ζώα.
Αυτό είναι. Μάλιστα.
Όσα έρχονται με εισαγγελική παραγγελία και μιλάμε ότι βρίσκονται σε φρικτή κατάσταση. Κατά την άποψη του συλλέκτη ή της συλλέκτριας, θεωρούνται ότι είναι καλά. Αλλά οι γιατροί μας έχουν βρει σημεία και τέρατα. Υποσιτισμό, κακοποίηση, βασανισμό. Παραβαίνουν οι εισαγγελέες λοιπόν, πού να τα πάνε τα δέσποτα, γιατί θέλουν πληρωμή για τη θεραπεία τους. Έρχονται στο Δικεπάς. Χωρίς να έχουμε τέτοια υποχρέωση.
Και μάλιστα από αυτά, διάβασα τώρα τελευταία και έχω ακούσει, έχω πληροφορηθεί, έχουν υιοθετηθεί.
Εμείς πάντα παλεύουμε στους άξονες που σας είπα. Πρώτα να σώσουμε τη ζωή του ζώου.
Μάλιστα.
Την αποκατάσταση της υγείας του, τη στήρωσή του. Και μετά κοιτάμε να πάνε. Και οι υιοθεσίες μας είναι αυστηρές, τα ξέρετε. Να το πω αυτό. Για να υιοθετήσει ένα ζώο κάποιος που τα κάνει αίτηση, ψάχνουμε ποιος είναι, πού μένει κτλ. Και μέσα στο συμβόλαιο που υπογράφει υπάρχει ένας όρος που λέει ότι δέχεται τον έλεγχο με ή χωρίς προειδοποίηση από τη στιγμή που θα πάρει το ζώο.
Επισκέψεις γίνονται στα σπίτια.
Κάνουμε και έφοδο κιόλας.
Εφόδους.
Εφόδους, πώς το λέμε. Δηλαδή, είμαστε κάτω από το σπίτι.
Ανημέρωτοι, κύριε
Μόνες. Ναι, ο έλεγχος είναι δύο ειδών. Αυτός που είναι με προειδοποίηση, όταν θέλουμε να βελτιώσει τις συνθήκες του ζώου, του δίνουμε αυτή την ευκαιρία, και είναι χωρίς προειδοποίηση. Οπότε του λέμε, είμαστε από κάτω, άνοιξε να δούμε πώς ζει το ζώο μέσα.
Ναι.
Δεν πετάμε τα ζώα με τίποτα.
Λοιπόν, στο κέντρο αυτό, στο καταφύγιο, ας πούμε έτσι, προσφέρεται δωρεάν ειστήρωση, έτσι.
Τα πάντα.
Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Βαριές νοσοκομιακές επεμβάσεις. Ενθέματα από τιτάνιο σε αποκαταστάσεις, σε κατάγματα από αυτοκινητικά δυστυχήματα.
Ναι, υπάρχουν. Υπάρχει μάλλον η συνεργασία του Δικεπάς με εξωτερικούς ιδιώτες κτηνιάτρους. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
Αυτό είναι σε εξαιρετικές περιπτώσεις που πιθανόν για να σωθεί ένα ζώο θα χρειαστεί μια εξειδικευμένη.
Είναι ναι, ένα έκτακτο γεγονός.
Γενικά έχουμε όμως εξαιρετικό team γιατρών με μεγάλη εμπειρία.
Μπράβο.
Δεν κάνουμε όλα μέσα εκεί. Συνήθως οι εξωτερικοί κτηνίατροι κάνουν κάτι που είναι πιο απλό. Κάνουν μαζικές στηρώσεις. Αυτή είναι μια ρουτίνα. Τις βαριές επεμβάσεις τις κάνουμε εμείς μέσα.
Και εσείς κάνετε στηρώσεις, φυσικά.
Και εμείς κάνουμε στηρώσεις. Αν πρόκειται, ας πούμε, τώρα πήραμε από μια συλλέκτρια 15 ζώα και έπρεπε να στηρωθούν άμεσα, αναθέτουμε. Και έρχονται εδώ, δηλαδή, στις δικές μας εγκαταστάσεις. Δεν φεύγουν τα ζώα έξω, στα δικά μας χειρουργεία.
Ναι. Να σας πω, κύριε Γουρδομιχάλη, αν κάποιος θέλει να βοηθήσει στο έργο αυτό, πού μπορεί να απευθυνθεί και τι μπορεί να
κοιτάξτε,
κάνει?
Κοιτάξτε, βασικά εμείς θέλουμε είδη, δεν θέλουμε χρήματα. Θέλουμε τροφές, θέλουμε φάρμακα. Συνεργαζόμαστε με μεγάλα νοσοκομεία, ας πούμε το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Φροντίζουμε τα ζώα που είναι στο προάβλιο του, στο ναυλί του, και αυτοί μας δίνουν φαρμακευτικό και φάρμακα που έχουν λήξει. Πολλά φάρμακα είναι και για τα ζώα που είναι για ανθρώπους. Μας δίνουν όμως βελόνες, μας δίνουν γάζες, μας δίνουν τέτοια πράγματα.
Και τώρα που είπατε για τις γάτες, στο καταφύγιο αυτό δεν υπάρχουν γάτες.
Δεν μπορείς να βάλεις γάτα με σκύλο.
Δεν μπορείς να βάλεις γάτα με σκύλο. Αλλά διάβαζα κάπου ότι. Διάβαζα για το Δικεπάς ότι εκτός των υπηρεσιών που προσφέρονται στους αδέσποτους σε σκύλο, τώρα θα παρέχουν υπηρεσίες και σε.
Να το εξηγήσω αυτό. Είναι ξεκάθαρο στους Δήμους που θέλουν να γίνουν μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ ότι οι υπηρεσίες μας είναι μόνο για τους σκύλους. Πέρυσι είχαν περισσέψει κάποια χρήματα. Και εκεί λοιπόν είπαμε να κάνουμε μια προσφορά στους Δήμους μέλη μας και έτσι στηρώσαμε, αν δεν κάνω λάθος, μαζικά 2.500 γάτες. Τις μοιράσαμε στους Δήμους. Το πακέτο περιλάμβανε στήρωση, αντιλυσικό εμβολιασμό, τσιπάρισμα και καταγραφή. Με τι κόστος, ξέρετε, 30 ευρώ σε ΦΠΑ. Πηγαίνετε σε οποιοδήποτε κτηνίατρο να στηρώσετε τη γάτα σας και να τη βάλετε microchip και να κάνετε και αντιλυσικό εμβολιασμό.
Με 30 ευρώ.
Αυτά με 30, γιατί εμείς μπορούμε, επειδή κάνουμε οριζόντια δουλειά, μπορούμε να κάνουμε οικονομία κλίμακα. Έτσι το λέμε. Ναι, ναι, ναι. Αναπτύσσουμε δράση και έτσι πετύχαμε αυτές τις τιμές. Ξέρουμε ότι κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί χαλάμε την αγορά. Αλλά έτσι όμως, σημασία έχει αν έχει αλφα ευρώ, ένα ποσό, ναι, να, με αυτό το ευρώ να καλύψει το δυνατό περισσότερα ζώα.
Με το Δήμο Αθηναίων έχετε κάποια συνεργασία, ας πούμε, έχετε κάποια αγαστή συνεργασία σε κάποια
πολύ
συγκεκριμένα.
Καλή συνεργασία, πολύ με ωραία. Την Σεραφίνα την Αβραμίδου. Εξάλλου, ο Δήμος Αθηναίων, κάθε Δήμος μέλος εκπροσωπείται στη διοίκηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΣΥΔΑ συμμετέχουν 5 Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου της Αθήνας. Οι τρεις είναι από την παράταξη του κυρίου Μπακογιάννη, είναι η Σεραφίνα Ευραμίδου, η Πόπη Δωμάζου και η Κατερίνα Κατριβάνου. Και συμμετέχουν και άλλοι τρεις και άλλοι δύο εκπρόσωποι των παρατάξεων.
Και από τους άλλους Δήμους?
Παντού.
Ωραία.
Παντού. Η διοίκηση του ΠΕΣΥΔΑ αποτελείται από εκπροσώπους των Δήμων Μελών. Αυτοί έχουν δυνατότητα κάθε φορά του ελέγχου. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις.
Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Ναι.
Εγώ σαν πρόεδρος συγκαλώ το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι.
Να έρθουμε και στο θέμα των ευθανασιών, κύριε Πορτομιχάλη. Κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει μια ευθανασία σε ένα
πολύ δύσκολη και... περίπτωση. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να υπάρχει.
Μέχρι και ανέφικτο.
Ναι. Δηλαδή, αν πρέπει να γίνει μια ευθανασία, είναι ένα ζώο το οποίο δεν εξασφαλίζει την ευζοία του. Και αυτό δεν το κρίνει η πολιτική διοίκηση. Το κρίνει η Επιτροπή των Χτινιάτων.
Να...
προβλέπεται από τον νόμο. Και στον νόμο του τελευταίου πέρασε τώρα, του 48-30 του 21. Ότι σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζει την ευζοία του. Είναι ένα σκηνή που είναι παράλυτο που λένε ότι δεν μπορεί.
Το παράλυτο μπορεί να με ένα καλό καροτσάκι το έχουμε. Έχουμε παράλυτο.
Μισό λεπτό. Μιλάω με τετραπληγία. Δεν μιλάω γιατί και εμείς έχουμε βάλει ρόδες σε σκυλί. Εντάξει, θα πει το πόδι, αλλά μιλάμε για ένα σκυλί που το έχει διαλύσει το καλάζαρ, έχει καταστρέψει τα σπλάνα του κτλ.
Και είναι καλύτερο να σωθούν κάποια άλλα, με τα χρήματα αυτά να σωθούν κάποια άλλα ζώα.
Όχι, μα δεν σώνεται. Σου λένε οι γιατροί ότι αυτό το ζώο.
Οπότε το απαλλάσσει και από τον πόνο.
Μα υποφέρει το ζώο. Δηλαδή το έχω κάνει το λάθος και στον εαυτό μου. Επειδή τον εαυτό μου να πω, είχα ένα σκυλί πρόσφατα τώρα. Το αγαπούσα πάρα πολύ και μου είχε καρκίνο. Που είχε καρκίνο στον ουροδόχο εκεί, στη χαρικλήση η ουροδόχη πόρη. Δεν μπορούσε να ορίσει το σκυλί. Και ενώ μου λέγανε οι γιατροί ότι πρόεδρε, οι γιατροί μέσα πρέπει να απαλλάξουμε το ζώο, εγώ έλεγα όχι, σκεφτόμουν εγωιστικά. Ήθελα το ζώο και αυτό με κοίταζε χωρίς να κουνιέται και μου έλεγε δεν θα με απαλλάξει από αυτό το πράγμα. Και συνένεσαι, γιατί ουσιαστικά στην ευθανασία είναι κοιμάται το ζώο. Δεν είναι ούτε το πυροβολεί κανείς ούτε τίποτα. Γίνεται μια ένεση και ναρκώνεται. Αυτό ήταν. Και εγώ για να μην το στερηθώ το ζώο, γιατί το είχα 15 χρόνια δίπλα μου, στο σπίτι μου μέσα.
Μέλος του σπιτιού, μέλος.
Αλλά έφτασε σε ένα σημείο που λέει: το βασανίζει το ζώο και δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Πρέπει να απαλλαχτεί από το μαρτύριό του. Δεν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος. Εγώ είμαι μαθηματικός, δεν είμαι. Είναι δουλειά των κτηνιάτρων της Επιτροπής και της Πενταβολούς Επιτροπής κάθε Δήμου. Περισσότερο η διαχείριση είναι στα επιθετικά ζώα.
Υπάρχουν αυτά. Και τι γίνεται με αυτά τα ζώα?
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναλάβει.
Υπάρχουν ειδικά κλουβιά, υπάρχουν ειδικοί χώροι για αυτά τα ζώα. Και υπάρχουν και εκπαιδευτές.
Πρέπει να σας πω ότι έχουμε βαρύτατους τραυματισμούς μέσα στο προσωπικό, έτσι να το ξέρετε. Δεν είναι εύκολη λύση. Όποιος νομίζει ότι. Έχουμε επιθέσεις από τα ζώα. Τραυματισμένοι όλοι σχεδόν. Όλοι. Άρα λοιπόν από εκεί πέρα ένα ζώο είναι επιθετικό, θα κρίνει και η αρμόδια επιτροπή του οικείου Δήμου. Αν μπορεί να πάει σε. Εκπαιδευτή να αναμορφώσει.
Ναι, γιατί γνωρίζουν πολλού εκπαιδευτές που έχουν. Κι όμως, κύριε Πορτομιχάλη, υπάρχουν εκπαιδευτές οι οποίοι λένε: όχι, δεν θα το σκοτώσουμε αυτό το ζάκι, δεν θα το κάνουμε θανασία, θα το αναλάβουμε εμείς. Κι όμως έχουν σωθεί πολλά ζωάκια.
Έτσι πρέπει να γίνει. Για να είμαστε ειλικρινείς.
Ναι. Γιατί και η επιθετικότητα ενός ζώου εξαρτάται και από τον κεδεμένο από τον οποίο το έχετε πάρει.
Βέβαια.
Πάντως βλέπω ότι καλά πάμε. Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, για τους χαλεπούς καιρούς και τους δύστοκους καιρούς που ζούμε.
Είναι το μοναδικό. Γι' αυτό κάποιοι που επιτίθενται στο δικαιπάσμα, πράγματα δεν τους αρέσει. Δεν είναι τα ζώα όμως, δεν πρέπει να καταλάβουν, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ίσα πρέπει να το στηρίζεις. Αν έχεις ένα νοσοκομείο, το μοναδικό στην Ελλάδα θα έλεγα για τα ζώα, δεν το κατεδαφίζεις. Και θέλει να το κάνεις καλύτερα.
Κανέναν οργανισμό δεν κατεδαφίζεις. Τον φτιάχνεις, τον ανανεώνεις, έτσι δεν είναι, τον εξυγχρονίζεις.
Θα πρέπει δηλαδή, ξέρω όμως δυστυχώς ότι υπάρχουν και κυκλώματα που εκμεταλλεύονται τους αφελούς φιλόζους. Θα σας πω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Ανακαλύψαμε ότι ένας ο οποίος ήταν πρόεδρος ενός φιλοζωικού σωματείου, το οποίο μάλιστα κάλυπτε και δύο δήμους μεγάλους με συνολικό πληθυσμό 200.000 πολίτες, είχε στήσει 80 κουμπαράδες πλαστικούς, αυτούς που βάζει UNICEF και τα λοιπά από plexiglass, σε 80 πολυκαταστήματα της Αθήνας μεγάλα και εισέπρατε χρήματα.
Και τα 80 πολυκαταστήματα δεν είχαν ερωτήσει.
Δεν ξέρω.
Δεν ρωτάς, δεν μαθαίνεις.
Μάλιστα είχε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του σωματείου, είχε σε ποιο στο Σκλαβενίτη, αναφέρω ονόματα στο Βασιλόπουλο κτλ. Φανταστείτε να πέφτουν 3 και 4 ευρώ μέσα, όπως φεύγει ο άλλος από το ταμείο και έχει πάρει τα αρέστα κτλ. Αυτός ο άνθρωπος επί 80.
Κάτι, συγγνώμη, δεν ελέγχονται, κάτσε.
Από κανέναν, αυτό είναι το θέμα.
Πώς γίνεται, ούτε από το ίδιο το κατάστημα δεν ελέγχονται. Μα και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό πράγμα, να βάλω κουμπαρό και να
πω. Το κατάστημα το δεχόταν γιατί σου λέγε φιλοζωικό σωματείο είναι. Το θέμα είναι ότι πιέσαμε την κυβέρνηση στη διαβούλευση που γινόταν τον τελευταίο νόμο να θεσπίσει ένα θεσμικό πλαίσιο ελέγχου, να μπορεί να απολογείται κάποιος. Πήρες λεφτά, τα οποία είναι και αφορολόγητα. Και λες ότι τα παίρνεις για τα ζώα. Σας λέω, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτός.
Αυτό πρώτη φορά το ακούω πάντως.
Εισέπρατε, αν πέφτανε την ημέρα 3-4 ευρώ στο καθένα, επί 80, είναι 300 ευρώ. 300 ευρώ την ημέρα, κανείς δεν ξέρει πώς τα διαχειρίστηκε, δεν απέδωσε ποτέ λογαριασμό.
Αποκαλύφθηκε ο κύριος αυτός ή η κυρία.
Ξέρουμε, όπως,
το κύκλωμα αυτό αποκαλύφθηκε. Σταμάτησε να υπάρχει αυτή η εκμετάλλευση.
Σταμάτησε, αλλά αυτό όμως τώρα δεν ξέρω τι άλλο. Μπορεί να έχει βάλει SMS που του στέλνει και πληρώνει 2 ευρώ, ας πούμε, όπως κάνουν τώρα, ή να έχει λογαριασμό στην τράπεζα. Μα δεν υπάρχει κανείς έλεγχος. Εξάλλου στον χώρο της φιλοζωίας, είσαι ό,τι δηλώσει. Φτιάχνει όλη την
ομοσπονδία.
Άλλο φτιάχνει η Ομοσπονδία Δυτικής Ελλάδας, άλλο Δυτικής Αθήνας και συνομοσπονδία.
Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, κύριε Γουρνάκη.
Έτσι ακριβώς. Ο απλός πολίτης ακούει Ομοσπονδία Φιλοζωικών Σωματείων και νομίζει ότι τα πρωτοβάθμια σωματεία εξέλεξαν αντιπροσώπους, αυτοί συγκρότησαν τη διοίκηση τη δευτεροβάθμιου σωματείου κτλ. Είναι όκτι δηλώσει. Ζητήσαμε λοιπόν να οι φιλόζωοι, για να μην πέφτουν και οι απλοί, οι αμνοί φιλόζωοι θύματα εκμετάλλευση, να υπάρχει ένα πλαίσιο ελέγχου. Να υπάρχει ένα μητρό φιλοζωικό σωματείο.
Φτιάξει μια κρυψούλα να περάσει η βροχή για να βγάλω το χειμώνα μια μοντέρνα φυλακή. Κάποιος πρέπει να μ' ακούσει αν φωνάξω δυνατά πως καμιά φορά τα λάθη ρίχνουν το ψέμα στη φωτιά. Είναι ωραία τα λάθη γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή γιατί έχεις να παίξεις μόνο με ένα κορμί. Είναι ωραία τα λάθη γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή γιατί έχεις να παίξεις μόνο με ένα κορμί. Φωνάζει εδώ και χίλια χρόνια σαν αγρίμη σιωπή. Πως σκορπίζονται τα λόγια όταν μιλήσει το κορμί. Πως μαραίνεται η αγάπη για να μπορεί να αναστηθεί. Και καμιά φορά τα λάθη βάζουν το ψέμα φυλάκι. Είναι ωραία τα λάθη γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή γιατί έχεις να παίξεις μόνο με ένα κορμί. λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις μόνο με ένα κορμί. Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις μόνο με ένα κορμί.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας, θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com.
Ας επανέλθουμε στο Πεσιδάπ. Να μιλήσουμε τώρα και για τη φύση. Να δούμε τι γίνεται τώρα το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, αν υπάρχει πρόληψη, αν υπάρχει...
Εμείς φωνάζουμε, έχουμε ένα θέμα. Λέμε ότι δεν πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα στην πρόληψη και όχι στην καταστολή. Όσα αεροπλάνα και να πάρεις, όσα ελικόπτερα και να μισθώσεις, στο τέλος, όταν δεν θα έχεις πλέον δάσος να προστατεύεις, θα μείνουν έτσι. Άρα, χρειάζονται περισσότερες διαδικασίες και να εντείνουμε τις προσπάθειες στην πρόληψη. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω τι σημαίνει πρόληψη.
Φυσικά, βέβαια. Και τα μέτρα που έχετε πάρει μας ενδιαφέρουν.
Να σας πω τι κάνουμε εμείς. Εμείς κάθε καλοκαίρι, με την έναρξη της περίοδου πυροπροστασίας, ξεκινάμε με καθαρισμούς, κόβουμε τα χόρτα, τα ξερά, αυτά που είναι περιμετρικά των δασών και των αστικών αλτσών, αλλά και του βουνού του όρου Σεγάλιο, ώστε σε μια τυχαία, όχι σε μια δόλια περίπτωση, δόλια ενέργεια, αλλά σε μια από λάθος, από βαριά αμέλεια, πείτε ότι θέλετε, κάποιος κάνει δουλειά στην ύπαιθρο ή πετάει ένα τσιγάρο, οτιδήποτε, να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την έρπουσα φωτιά, αυτή που είναι η φωτιά χαμηλά, να πάει και να κάψει το δάσος.
Υπάρχουν ιδέες πυροσβέστες?
Όχι. Υπάρχει πυροσβεστική, έτσι. Όμως, αν ρωτάτε εμάς, εμείς έχουμε πυροφύλακες στο δεύτερο κομμάτι.
Υπάρχει
πυροφύλακες, έχουμε πυροφυλάκια περιμετρικά στο όρο Σεγάλιο, ώστε αν αντιληφθούν τη φωτιά.
Δηλαδή δεν υπάρχει περιπολία επί 24 ώρου βάσης.
Υπάρχει και περιπολία, αλλά δεν σβήνουν. Αυτές οι φωτιές είναι ευθύνη της πυροσβεστικής. Εμάς έχουμε να αποτρέψουμε την ενέργεια, την κακή, να πετάξει ή να πάει να βάλει κάποιο φωτιά στο δάσος, να αποτρέψουμε την επέκταση της φωτιάς και να επέμβουμε εκείνη τη στιγμή.
Υπάρχει επιτήρηση πάνω σε αυτό.
Μεγάλη. Ωραία.
Ναι. Ωραία.
Άρα λοιπόν έχουμε πυροφύλακες, έχουμε πυροφυλάκια, κάνουμε συστηματικούς καθαρισμούς. Να πρόσφατα. Την Παρασκευή τελειώσαμε τον καθαρισμό των δασικών δρόμων του όρου Σεγάλου για να μπορούν να επιχειρούν τα μεγάλα πυροσβεστικά και αφαιρέσαμε 35 τετραξονικά φορτηγά μπαζοσκούπιδα. Δηλαδή ο καθένας πάει και πετάει στο βουνό.
Αυτά, κύριε Γουργομιχάλη, είναι βαριά χωματουργικά μέσα. Έτσι.
Με βαριά χωματουργικά κάνουμε τη δράση μας, αλλά τα φέρουμε μια ντουλάπα ξύλινα, σπασμένα μπουκάλια, σκουπίδια, διάφορα, κανείς δεν ξέρει. Αυτά είναι και έφλεχτα αντικείμενα.
Σε αυτό συμβάλλουν και οι εθελοντικές περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Δεν έχουν το μέσα και τον εξοπλισμό. Δεν έχουν.
Οικονομικά πώς ανταποκρίνεται?
Εμείς έχουμε μια σταθερή χρηματοδότηση από τους Δήμους μέλη.
Ωραία.
Είναι 58 λεπτά κατά κάτοικο με βάση την απογραφή του 2011. Και, έτσι, και βεβαίως, να πω, για να είμαι εντάξει, παίρνουμε και ένα ποσό από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για πυροπροστασία κάθε χρόνο.
Υπάρχουν εποχές που απαγορεύεται η πρόσβαση στο όρο Σεγάλεο?
Ναι, απαγορεύεται.
Είναι πάντα ανοιχτά.
Απαγορεύεται η πρόσβαση όταν έχουμε δυνατούς ανέμους.
Σε εποχές υψηλού κινδύνου εννοείται.
Ναι, ναι, ναι. Όπως απογορεύεται η εγκύμναση σκύλων στο βουνό.
Εγκύμναση.
Ναι, υπάρχουν οι δυνατότητες σε κάποιους όπως τους κυνηγούς να γυμνάζουν τους σκύλους στο βουνό.
Τι απαγορεύεται, γιατί?
Ο σκύλος στο βουνό απαγορεύεται την εποχή που θα διαταράξει τον πολυπλησιασμό των ζώων. Που έχουν φωλιάσει πέρδικες, έχουν αυγά, που έχουν τα λαμπικρά λαμπουδάκια. Εκεί δεν μπορεί κανείς, ούτε είτε είναι κυνηγός είτε όχι, ο κάτοχος του σκύλου δεν μπορεί να το βγάλει στο βουνό. Γιατί θα διαταράξει την αναπαραγωγή τη άγρια ζωή.
Εκπληκτικό.
Εμείς επιτηρούμε εκεί.
Τι προτείνετε? Προτείνετε ενημέρωση, προτείνετε ευαισθητοποίηση?
Εμείς έχουμε εμπειρία επάνω σε αυτό. Έχουμε την ενημέρωση των πολιτών, την ευαισθητοποίηση, γι' αυτό προσπαθούμε να φέρουμε κόσμο στο βουνό επάνω. Διότι άμα έχει κόσμο το βουνό, δεν πάει ο άλλος ούτε σκουπίδια να πετάξει, ούτε να βάλει.
Αυτό χρειάστηκε μια καλλιέργεια ψυχής, έτσι, και εκπαίδευση.
Αν
και
ο κόσμος το αγαπήσει το βουνό.
Δεν θα πετάξει φυλαράκι, ειλικρινά σας μιλάω. Δεν θα κόψει και λουλουδάκι, δεν θα πετάξει ούτε χαρτάκι.
Να σας πω το πιο απλό. Εσείς έχετε μια επιχείρηση. Η οποία λέω εσείς, έχει ένας μια επιχείρηση και παράγει τα παραπροϊόντα, τα απόβλητά του. Κανονικά πρέπει να ειδοποιήσει και να τα πάει εκεί κάπου και να πληρώσει για την επεξεργασία τους. Πάνε κάποιοι, τα παίρνουν και πάνε και τα πετάνε στο βουνό με το μισό κόστος ή με το τρίτο. Και δεν ξέρεις τι είναι αυτά. Μπορεί να είναι και τοξικά, να είναι και επικίνδυνα. Ξέρεις, όταν είναι παραπροϊόντα βιομηχανικής επεξεργασίας ή παραγωγικής διαδικασίας.
Γίνεται και αυτό.
Αν βλέπεις ένα τσιμεντόλιτο στο βουνό ή ένα στρώμα, λες εντάξει, είναι βρωμιά, αλλά δεν είναι τοξικό.
Στο,
δεν είναι
το στρώμα, στο δάσος.
Βλέπουμε και τέτοια. Αυτό όταν σας είπα προηγουμένως ότι 35 τετραξιονικά φορτηγά μπαζοσκούπιδα βγάλαμε από το βουνό.
Γι' αυτό σας λέω, στα σχολεία πρέπει να διδάσκεται το πολιτισμό.
Πρέπει. Τα παιδιά δεν πετάνε, προσέχουν. Είναι η συνήθεια των μεγάλων.
Των μεγάλων.
Το βλέπουμε αυτό καθημερινά, βελτιώνεται η κάθε γενιά.
Τα παιδάκια πώς είναι μετά, έρχονται στο καταφύγιο?
Αυτό ήθελα να κάνω. Σταματήσα, κάποτε πλέον.
Έρχονται έτσι, με εκπαιδευτικά προγράμματα, πω, γίνονται
COVID,
σχολεία.
Λόγω COVID.
Λόγω COVID. Εντάξει.
Πριν το COVID, ναι. Εμείς πληρώναμε όσα σχολεία θέλανε, τους πληρώναμε το πούλμα για να έρθουν να δουν τα παιδιά.
Αλήθεια.
Και μετά τους μιλούσαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων.
Στα σχολεία.
Και στα σχολεία, αλλά μετά.
Τι ωραία που θα ήταν όμως να κάνετε μια ωραία πρόταση στο διευθυντή του σχολείου και να συνενέσουν και οι άλλοι καθηγητές. Ένα σκυλάκι στο σχολείο. Γιατί το έχω δει αυτό.
Εγώ όταν ήμουν διευθυντής στο ΕΠΑΛ του Κορυδαλού, γιατί η δουλειά μου είναι εκπαιδευτικός, είχαμε υιοθετήσει δύο ζώα εκεί, δύο σκυλιά.
Αλλά και γατάκι.
Το θέμα είναι αλλού, ότι στη συνέχεια λόγω των οικονομικών δυσκολιών μας απαγόρευσαν, το κράτος απαγόρευσε να πληρώνουμε τα πούλμαν για να μεταφέρει τα παιδιά στο σχολείο.
Αυτό θα μπορούσε όμως και το ίδιο το σχολείο να βοηθάει.
Θα μπορούσε. Μετά ήρθε και ο COVID.
Να επικουρεί το σχολείο, δηλαδή, και ένα μικρό ποσό να το δίνει για αυτό.
Το μυστικό είναι αυτό που λέτε. Ότι αν διδάξουμε τη φιλοζωία, θα σταματήσει η κακοποίηση.
Σίγουρα.
Και η ανεύθυνη στάση. Μπορεί να αγαπάω το ζώο μου και να είμαι ανεύθυνος όμως.
Για πείτε μας τώρα, στις δράσεις σας τι εντάσσετε?
Κοιτάξτε, εμείς ένα πολύ σημαντικό έργο που έγινε χωρίς θόρυβο και για να μην τρομάξει ο κόσμος, είναι η αποκατάσταση του χαδά. Χαδά σημαίνει χώρος ανεξέλεκτης διάθεσης αποβλήτων,
χωματερής
δηλαδή. Σχιστού, όπου το εργοστάσιο λιπασμάτων Δραπετσόνας επί 20 χρόνια κάθε χρόνο έριχνε 500.000 τόνους αποβλήτα.
Αυτό δημιουργεί ραδιενέργεια.
Θα σας πω τώρα. Μαζεύτηκε, είναι ακριβώς όπως το λέτε, μαζεύτηκε μια ποσότητα έτσι, 10 εκατομμυρίων τόνων στους πρόποδες του όρου Σεγάλεο. Και αυτό το υλικό.
Επικίνδυνη και για τους
κατοίκους. Αυτό το υλικό ήταν ραδιενεργό. Παρουσίαζε δηλαδή μέχρι και 16 φορές περισσότερη ραδιενέργεια από την ραδιενέργεια που δεχόμαστε γύρω μας που υπάρχει. Και εμείς, σαν περιβαλλοντικό σύνδεσμο, μέσα μετά από 16 χρόνια δουλειά, χωρίς να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, καταφέραμε και το αποκαταστήσαμε.
Μάλιστα.
Αυτό το υλικό το ραδιενεργό, αυτό το υλικό με την αυξημένη ραδιενέργεια, διασπειρόταν σε όλο το λικανοπέδιο, είτε σε μορφή σκόνης, είτε μέσα από τον ενό τη βροχή πήγαινε στον υδροφόρο ορίζοντα. Ο υπόγειος, τα υπόγεια νερά είναι κάποτε
Βέβαια.
Θα χρησιμοποιηθούν, γιατί νερό δεν υπάρχει. Θα είναι σε έλλειψη. Καταστρέφαμε δηλαδή μια πηγή για το μέλλον, μια εφεδρεία, και ταυτόχρονα μέσα από τη σκόνη μεταφερόταν σε όλο το λικανοπέδιο. Και ήρθε η αυτοδιοίκηση. Αυτό έγινε με την ανοχή του κράτους έτσι. Και έρχεται τώρα η αυτοδιοίκηση, εμείς τώρα ο περιβαλλοντικός σύνδεσμος των Δήμων της Αθήνας, και το αποκαταστήσαμε. Μετά από 16 χρόνια δουλειά. Αλλά.
Αυτό λειτουργούσε χρόνια.
Λειτουργούσε από το 1980 έως το 2000, επί 20 χρόνια.
Και δεν έκανε κανείς τίποτα.
Και δεν είπε κανείς. Άρχισαν οι δήμαρχοι να διαμαρτύρονται με απεργίες, πείνας, με κινητοποίησεις και σταμάτησαν να τα ρίχνουν. Αλλά το βουνό αυτό, το τέρας, είχε δημιουργηθεί. Αυτή η ανοιχτή πληγή στο σώμα της Αθήνας. Γιατί ξέρετε, το υλικό αυτό είναι σε μορφή σκόνης. Και με τους δυτικούς ανέμους μεταφερόταν σε όλο το λεκανοπέδιο. Φέτος, πριν από 5 Ιουνίου, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, ανακοινώσαμε την οριστική αποκατάσταση. Τελειώσαμε.
Μετά από 20 χρόνια όμως.
Μετά από 16 χρόνια δουλειάς. Αρχίσαμε το 2006 και τελειώσαμε το 2022. Και δεν έχει τρομάξει ο κόσμος, γιατί φροντίσαμε να το κάνουμε σεμνά. Χωρίς θόρυβο, χωρίς. Με τη συνεργασία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Άλλη δράση μας είναι να προσπαθήσουμε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δηλαδή οι εγκαταστάσεις του διαδημοτικού και του περίθαλψης και να μην προκαλούν ρήπους. Το έχουμε πετύχει σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο. Εγκαταστήσαμε φωτοβολταϊκά που καλύπτουν όλη την ηλεκτρική ενέργεια που χρειαζόμαστε.
Μάλιστα.
Είμαστε αυτόνομοι. Τώρα θα κάνουμε την προσπάθεια να μην χρησιμοποιούμε νερό από το δίκτυο της Ειδάρα, από γεωτρήσεις για το πλήσιμο των κλουβιών, για το πότισμα, για όλες τις χρήσεις μας. Άρα δηλαδή να έχουμε οι εγκαταστάσεις μας να ανταποκρίνονται σε αυτό που λέγεται περιβαλλοντικό σύνδεσμο.
Αυτό μιλάμε για την αξιοποίηση του νερού της Ιταλίας,
θα σας πω και τα απόβλητα του κέντρου, που είναι πολλά γιατί έχουμε πολλά ζώα μέσα, όλα τα επεξεργαζόμαστε και τα χρησιμοποιούμε για πότισμα. Άρα δηλαδή είναι μια μονάδα που λειτουργεί του δημοσίου και θα γελάσει κάποιος.
Μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας βλέπω.
Και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και φωτοβολταϊκά και ρεύμα από τον ήλιο και αξιοποίηση των αποβλήτων και κάνουμε και αυτό με τη γεώτρηση, με τις γεωτρήσεις, να έχουμε και νερό αντί να παίρνουμε νερό από την ΕΙΔΑΠ. Τώρα, εμείς έχουμε βάλει ένα μεγάλο ζήτημα. Στην ΕΙΔΑΠ καταλήγει ένα τεράστιο ποτάμι. Είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της χώρας. Είναι ο αγωγός των λιμάτων. Κάθε μέρα 900.000 κυβικά μέτρα νερού, λιμάτων, πηγαίνουν στην Ιταλία.
Μάλιστα.
Εκεί καταναλώνουμε ρεύμα, πρώτες ύλες και άνθρωπο ώρες για να το καθαρίσουμε. Η ΕΙΔΑΠ δηλαδή. Το φτάνει σε μια βαθμό καθαρότητα σε 95%. Και μετά ξέρετε τι κάνει. Το μετά στη θάλασσα.
Ναι.
Και εμείς λέμε ότι ο τόπος είναι διψασμένος. Ξέρετε από πού φέρνουμε το νερό στην Αθήνα. Από πού? Από τον Εύβοινο. Ξέρετε πόσο απέχει ο Εύβοινος από την Αθήνα. 300 χιλιόμετρα. Κλέβουμε δηλαδή οι Αθηναίοι το νερό από μια περιοχή από 300 χιλιόμετρα μακριά. Για να το φέρουμε στην Αθήνα, καταναλώνοντας και ενέργεια με αντλίες και λοιπά, για να το λερώσουμε, να το βρωμίσουμε και μετά να το καθαρίσουμε σε 95% άλλα έξοδα και μετά να το πετάξουμε στη θάλασσα. Και την ίδια στιγμή τα βουνά της Αθήνας διψάνε. Η βιομηχανία θέλει νερό. Η Αθήνα ίσως είναι, και η Αθήνα και η γύρω δήμη, η μόνη δήμη στην Ευρώπη που δεν μπλένουν το βράδυ δρόμοι. Όχι κάθε μέρα, αλλά κάθε δεύτερη, τρίτη μέρα για να φεύγουν οι ρήποι. Το αστικό πράσινο, οι κήποι. Οι δεντροστοιχείες διψάνε για νερό, που είναι το μοναδικό μέσο τα δέντρα για να αντιμετωπίσουμε την περιβαλλοντική, την κλιματική κρίση στην Αθήνα. Με καύσονες που φτάσανε και 50 βαθμούς. Χρειάζεται να γίνει ο τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός επάνω στην Ιταλία. Δηλαδή έχουν πρώτο βάθμιο, έχουν δεύτερο βάθμιο. Με τον τρίτο βάθμιο το νερό βγαίνει σχεδόν 100% καθαρό. Αυτό το νερό θα μπορούσε να γυρίσει πίσω με άλλο δίκτυο και να γυρίσει πίσω δηλαδή στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη βιομηχανία κτλ. Και να έχει και έσοδα η ΕΙΔΑ.
Ναι.
Δεν θα το πληρώνει την τιμή που πληρώνει το καθαρό νερό,
ναι.
Αλλά θα έρθει κάτι λιγότερο. Και θα είχαμε και νερό να ποτίσουμε.
Τι εμποδίζει αυτό το έργο, λοιπόν?
Έπρεπε να έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν το εντάξανε. Εμείς το ζητάγαμε, σαν ΠΕΣΥΔΑ.
Ναι, τι νομίζετε ότι ήταν αυτό?
Χρηματοδότηση θέλει. Όταν λέω να ενταχθεί το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα μπορούσε να έχει χρηματοδοτηθεί το έργο. Αλλά ακόμα και τώρα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από εθνικό πρόγραμμα.
Μπορούν οι Δήμοι να πιέσουν σε αυτό?
Θα πρέπει. Γιατί μιλάμε για το πρόβλημα του μέλλοντος. Όσο δεν το καταλαβαίνουν, είμαστε σε ζώνη ερημοποίησης. Η Αθήνα, η Αττική, έχει το μικρότερο ποσοστό βροχόπτωση. Είναι κάτω από 500 χιλιοστά το χρόνο. Βαίνει προς ερημοποίηση. Γι' αυτό αναγκάζεται και κλέβει εισαγωγικά το νερό από το Μόνρο, από τον Εύβοινο, από τον Μπαρρασό, από τις πηγές, από την Ελίγη, για να φέρει το νερό εδώ. Και δεν το σεβόμαστε αυτό το αγαθό. Και το πετάμε. Εμείς δεν λέμε να γυρίσει πίσω το ανακυκλωμένο νερό, το νερό δωρεάν, γιατί κάθε αγαθό που δίνεται δωρεάν απαξιώνεται. Δεν το σέβεται ο άλλος. Να πληρώνεται. Σε χαμηλότερη τιμή. Να μπορούσαμε να ποτίσουμε. Ξέρετε το μεγαλύτερο πρόβλημά μας ποιο είναι τώρα που βάζουμε κάτι δεξαμενές από τις οποίες θα παίρνει νερό το ελικόπτερο για να σβήσει τη φωτιά στο Ρωσεγάλαιο. Ξέρετε ποιο είναι. Πώς θα πάμε το νερό εκεί? Τη δεξαμενή θα την πας άπαξ μια φορά. Μεγάλη κατάσταση. Ανοιχτού
τύπου. Ελικόπτερο.
Είναι τεράστιο.
Ναι,
σε κακούς δρόμους
ναι.
Δεν βρίσκουμε ούτε υδροφόρες να μεταφέρουν το νερό.
Και τι γίνεται?
Με το ζόρι, με χίλια ζόρια, με συνεργασία με την πυροσβεστική προσπαθούμε να γεμίζουμε τις εξαμενές. Έχουμε και περιπτώσεις βανδαλισμών όπου κάποιοι απαράδεκτοι πάνε και ανοίγουν τις βάνες ή καταστρέφουν, τις χτυπάνε τις εξαμενές με τσεκούρια. Έχουμε και τέτοια θέματα. Αλλά αυτό είναι άλλο.
Ο
εξοπλισμός πυροπροστασίας στα βουνά βανδαλίζεται.
αγριεμένα που θα με βγάλεις το πρωί. Σε ποια στεριά μου ξέρεις που θα με βγάλεις το πρωί. Σε ποια στεριά μου ξέρεις, αχ θάλασσα σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη. Όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια απ' τη ζωή μου. Αχ θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω.
Πάντως, δεχόσαστε και κάποιες καταγγελίες, κύριε Γουρδομιχάλη.
Δεχόμαστε. Από κάποιους που θεωρούν ότι τα ζώα είναι ιδιοκτησία τους τα δέσποτα, να τονίσω εδώ ότι όλα τα δέσποτα με βάση τον νόμο ανήκουν στον οικείο Δήμο και ο Δήμος είναι μέλος μας και εμείς επεμβαίνουμε. Πολλές φορές επεμβαίνουμε για χάρη της δικαιοσύνης που γίνει μια εισαγγελική παραγγελία για να πάρει από συλλέκτες ζώα. Αλλά να σας πω και το άλλο. Επεμβήκαμε στη Σπάρτη, στο κολαστήριο της Σπάρτης.
Τα οποία μεταφέρθηκαν στην Αθήνα, σε εσάς μεταφέρθηκαν.
Θα σας πω πως η Σπάρτη δεν είναι μέλος του Πεσίδα, απέχει 250 χιλιόμετρα του Πεσίδα. Μου τηλεφώνησε η κυρία Μασούρα για τη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υπεύθυνη για τα ζώα. Και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Παπαστεργίου, να βοηθήσουμε τον Δήμο Σπάρτης. Πέρα από τις ευθύνες που έχει ο Δήμος Σπάρτης. Τρία ασθενοφόρα με γιατρούς και νοσηλευτές, πήγα και εγώ μαζί, πήγαμε στη Σπάρτη. Διαλέξαμε τα 18 ζώα που ήταν ημιθανή, σχεδόν μισοπεθαμένα. Και τα πήραμε στο κέντρο, στο Δικεπάς. Σώθηκα άλλο ένα εκτός από ένα, γίνανε καλά και δίνονται για υιοθεσία. Και μάλιστα πρόσφατα υιοθέτησε ένα και η Έλενα, η Ακρίτα.
Ναι, ναι, το διάβασα νομίζω. Ναι. Ναι.
Δεν μας υποχρεώνει κανείς.
Ναι, 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 κατάλαβα.
Σπάρτη ούτε έχει πληθυσμό 17.000 κατοίκους. Δεν είναι απίστευτο ότι είναι. Ούτε μπορούσε να τα πει. Προσέξτε τώρα. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Εμείς για 22 Δήμους με 2,5 εκατομμύρια κατοίκους ξοδεύουμε 1 εκατομμύριο το χρόνο και η Σπάρτη με 16.000 κατοίκους. Ξόδευε 250.000. Θα αναρωτηθεί κάποιος που πήγαινε τα χρήματα. Δεν λέω για τη Σπάρτη, πήγαινε στα Χανιά, πήγαινε στη Ρόδο, ήταν τεράστια ποσά.
Πού πάνε λοιπόν, όλα αυτά τα ποσά. Πού πάνε αυτά τα ποσά.
Άρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε. Φροντίζουμε το δημόσιο χρήμα. Προσέχουμε που θα πάει. Σας είπα ότι πετύχαμε στηρώσεις γατών, όχι μόνο στήρωση, τοποθέτηση microchip και αντιλησιακό εμβολιασμό με 30 ευρώ. Και στηρώσαμε, κάναμε δώρο στους Δήμους μέλη μας περίπου 2.800 γάτες. Το άλλο το είπαμε όμως, ότι ένα ζευγάρι από γάτες, αν ζήσουν όλοι οι απόγονοι του, σε 10 χρόνια.
Θα έχουμε.
Πόσο? 1 εκατομμύριο απόγονους.
Γι' αυτό λέμε στηρώσεις, μαζικές στηρώσεις. Με σεβασμό να γίνονται μαζικές στηρώσεις. Να μην τα βλέπουμε ούτε στον δρόμο πεθαμένα, ούτε από φόρες που είναι άλλο.
Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα έχουμε τον πιο προοδευτικό νόμο στην Ευρώπη. Από τότε και τώρα. Εμείς τι λέμε λοιπόν, τι λέει ο νόμος. Τα ζώα που δεν υιοθετούνται και είναι υγιεί, δεν είναι επιθετικά, να ζουν ελεύθερα στο περιβάλλον. Μην το κλείσει το ζώο μέσα σε ένα κλουβί, δεν πρόκειται να το κάνει ευτυχισμένο.
Πάντως είναι ωραίο να δημιουργηθούν στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία έχω διαβάσει ότι έχει δημιουργηθεί ένα χωριό. Μεγάλο χωριό για ζωάκια.
Πού?
Στην Ολλανδία. Σε μια...
Δεν το ξέρω αυτό, αλλά πιστεύω ότι εσείς ότι μπορεί, αν μπορούν να μείνουν ζώα από διαφορετικού βάρους, διαφορετικής φυλής και διαφορετικής νοοτροπίας. Ναι. Γι' αυτό τα απομονούν.
Ναι.
Τώρα, αν μπορούν, δεν ξέρω πόσο εικόνες αυτές.
Ναι.
Έχω δει και άλλα καταφύγια.
Γιατί δεν ζούμε και σε έναν παραδεισένιο κόσμο. Δεν είμαστε σε παραμύθι για να πω ναι, θα είναι ελεύθερα. Μακάρι να είμαστε σε ένα τέτοιο κόσμο.
Το έσχος όμως των καταφυγίων όπου είναι βουτυγμένα μέσα στη λάσπη, στα ούρα και στα κόπρανα.
Εκτός αν είναι καταφύγιο, το να είναι ένα καταφύγιο χωριό. Σε αυτό συμφωνώ, να υπάρχει ένα καταφύγιο χωριό, να μπορούν να ζουν ελεύθερα και ασφαλή.
Έχω πάντως είμαι της άποψης ότι.
Η Ελλάδα είναι λίγο περίεργη.
Ο Έλληνας έχει την καλύτερη αντίληψη όσο αφορά δηλαδή. Έχει αντίληψη τα ζώα να τα παραδέχεται μέσα στο περιβάλλον. Στη Σπάρτη, για να ξέρετε, ο δήμαρχος εκεί, κατά τη γνώμη μου βέβαια, ενήργησε με βάση τη θέληση της τοπικής κοινωνίας που δεν ήθελε να βλέπει ζώα. Γι' αυτό τι έκανε, πήγε σε ένα χωράφι κάποια χιλιόμετρα έξω από τη Σπάρτη και τα έκλεισε εκεί. Γιατί δεν το ήθελε η τοπική κοινωνία.
Δεν ήθελε και η τοπική κοινωνία.
Τα ζώα να είναι στον δρόμο. Όχι από την αγάπη τη πιστεύω, δεν δείχνει τα πιθανότητα. Αυτό έγινε το μυστικό. Δεν είναι ευτυχισμένο να ζω το κλείσει το κλουβί μέχρι να πεθάνει.
Κύριε Γουρδομιχάλη, πέρασε πάρα πολύ, όχι ευχάριστα μόνο, δημιουργικά αυτή η ώρα που έχουμε μαζί μας. Θα σας ξανακαλέσουμε. Ενδιαφέροντα αυτά που λέτε και εμείς θέλουμε να μαθαίνουμε από εσάς.
Εμείς θέλουμε μια
και να έχετε κουράγιο και δύναμη στο έργο σας, να είναι πραγματικά δημιουργικό, λειτουργικό και με ένα πραγματικά καλό σκοπό.
Εγώ θέλω να δηλώσω ότι αυτή η δράση είναι δράση της αυτοδιοίκησης των Δήμων που τους βρίζουν πολύ. Που δεν έχουν χρηματοδότηση, προσπαθούν τουλάχιστον οι Δήμοι μέλη μας. Γιατί αυτό κάνουμε. Εγώ είμαι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Δήμων και ενεργώ και μιλώ έτσι. Υπάρχει ευαισθησία. Διότι αν δεν υπήρχε αυτή η ευαισθησία χωρίς χρηματοδότηση από το κράτος, το περιλαμβάνω. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυξημένη χρηματοδότηση και να ακούν περισσότερο οι αρμόδιοι, οι υπουργοί, όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης και της προηγούμενης και της επόμενης, τις ανάγκες αυτοδιοίκησης.
Ναι, αλλά θέλω να τονίσω εδώ πέρα ότι τα λέμε συνέχεια για τους Δήμους. Για τους εθελοντές λέει κάποιος κάτι που με αποθέματα ψυχής, οικονομικής δυσχέρειας λειτουργούν τόσο, μα τόσο και επικίνδυνα για τους ίδιους.
Σας πω ένα πράγμα.
Λέμε για τους Δήμους.
Το σας πω
δηλαδή
εγώ.
Οι Δήμοι, οι περισσότεροι, είναι επικουρικοί.
Δεν, ακούστε πολύ.
Είναι βοηθητικοί. Οι εθελοντές είναι που κάνουν όλη τη δουλειά, κύριε Γουρδομιχάλη.
Εγώ τώρα έχω μια διαφορετική άποψη εδώ, εντάξει. Ότι θα πρέπει να ενισχύουν οι εθελοντές. Την ευθύνη την έχουν οι Δήμοι και είναι στην πρώτη γραμμή.
Αυτό σας λέω, δεν την έχουν.
Ξέρετε ότι δεν έχω δικαίωμα να πάρω ρούχα στον εθελοντή πυροφύλακα. Δεν μπορώ σε αυτόν που μεταφέρει ζώα και βοηθάει όταν εμείς δεν έχουμε αυτοκίνητο να του βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο. Όταν λέω να του βάλω, εννοώ σαν πρόεδρο, σαν πρεσιντά. Έχουμε ζητήσει από το κράτος να προβλέψει και πρόσθετη ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος και η δυνατότητα να έχουν κάποιες παροχές οι εθελοντές. Και δεν μας έχουν δώσει τη δυνατότητα.
Χρειάζεται πίεση. Μεγάλη πίεση,
πάρα
κύριε Γουρδομιχάλη.
Πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Και εμείς, να είστε καλά. Και ερχόμαστε και στις σημερινές μας υιοθεσίες. Η πρώτη μας έρχεται από τον φιλοζωικό Όμιλο Σερών, Φως. Και έχουμε εδώ πέρα μια υπέροχη φωτογραφία ενός γλυκύτατου πλάσματος, ένα γατάκι το οποίο είναι μονόφθαλμο. Είναι ο μικρούλης μας ο Ρωμαίος, ο οποίος αναρώνει και ανυπομονεί αν θα βρει και αυτό στην τύχη του φιλαράκου του Πέτρου. Ποιος θα τον βοηθήσει να βρει τους ανθρώπους που θα τον αγαπήσουν, που θα τον αγκαλιάσουν, αυτούς που θα τον δούνε με τα μάτια της ψυχής τους. Ένα υπέροχο, μοναδικό, πανέμορφο πλάσμα και όποιος ενδιαφέρεται για τον μικρούλη Ρωμαίο, ας επικοινωνήσει με το φιλοζωικό όμιλο Σερών. Η δεύτερη οθησία μας αφορά τον Σωτήρη. Ένα σπίτι για το Σωτήρη. Ο Σωτήρης δεν είναι μικρός όμως. Ο Σωτήρης δεν είναι χνουδωτός. Ο Σωτήρης δεν είναι λούτρινο που θα του κάνει σκοτσιδάκια. Δεν είναι ρατσάτος. Ο Σωτήρης δεν έχει αυτά τα ασήμαντα χαρακτηριστικά. Έχει πολύ μεγαλύτερα. Και αυτά είναι η τεράστια παιδική ψυχή του που βρίσκεται μέσα σε ένα σώμα 30 κιλών. Ο Σωτήρης είναι λιγότερο από 2 ετών, έχασε τον κηδεμόνα του και ψάχνει την οικογένεια που θα τον αγαπήσει για την τεράστια καρδιά του. Παίρνει συνέχεια αγκαλιές σαν μπέμπις και είναι ένα πλάσμα μοναδικό. Όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για το Σωτήρι, ας επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6946-49-1993. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6946-49-1993 με την Μαρία Αρκωμάνη από την ομάδα Αδέσποτος Παλμός.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.
Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Αντελιοντή, η οποία ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Και μην ξεχνάτε, αυτοί που σκέφτονται ότι τα ζώα δεν έχουν ψυχή, δεν κοίταξαν ποτέ ένα ζώο στα μάτια. Να είστε καλά, φίλοι μου.